Assalomu alaykum, hurmatli radio dasturlarimiz ishqibozlari. Sizlar bilan men Zafarbek efirdaman. Bugun biz sizlar bilan ona yer sayyoramiz haqida so'z yuritamiz. Bilasizmi, quruqlikdagi eng uzoq joy qayerda? Bu nuqta Tinch okeanida, Pitcairn, Pyotr 1 va Dyusi orollaridan 2575 km masofada joylashgan. Dunyo okeanining eng janubiy nuqtasi janubiy qutbdan bor yo'g'i 320 km uzoqlikda, Skot muzligida tutashib turadi. Eng tiniq dengizni Galland tadqiqotchilari aniqlashgan. 1986 yili Antarktida qirg'oqlarida Weddell dengizi chuqurligini o'lchash ishlarini olib borish chog'ida ular 30 sm diametrli disk 80 metr pastda ham ko'rinishga guvoh bo'lishgan. Eng chuqur Ummon Tinch okeani hisoblanadi. 1995 yili Yaponlarning Mariana botig'iga tashlangan Kaiko zondi 11022 metrlik belgini qayd etgan. Eng sovuq va issiq suv harorati Oq dengizda -2 gradusgacha pasayishi. Fors kurvasi sayyozliklarida esa aksincha yozda 36 gradusgacha ko'tarilishi kuzatiladi. Yer markazidan eng uzoq cho'qqi Janubiy Amerika mamlakati Ekvador hududida joylashgan. Ekvatordan 158 km janubdagi bu hududda An tog'lari cho'qqisi Chimborazo bulutlar bilan bo'ylashib turadi. Chimborazo sayyoramizning eng baland cho'qqisi hisoblangan. Everest cho'qqisidan qaraganda yer markazidan 2150 metr uzoqroqda. Buning sababi ekvatorda yer radiusi kattaroqdir. Eng baland tog'. Agarda Gavay botig'idagi Moana Cave vulqonli tog'i tog' suv tagidagi asosida boshlab hisoblansa, uni eng baland tog' deyishga har tomonlama asos bor. Umumiy balandligi 10205 metrni tashkil etuvchi bu tog'ning 6000 metri suv ostida. 4205 metri suvdan balandda. Gavay orolida joylashgan. Dengiz sathidan eng baland tog'. 1856 yili Hindiston hukumati Tepa geodeziya xizmati Tibet va Nepal chegarasidagi Sharqiy Himalayning 15-chi cho'qqisi, ya'ni Jamalugmani eng baland cho'qqi ekanligini aniqladi. Balandligi 8848 metr bo'lgan bu ulkan cho'qqi ingliz polkovnigi sharafiga Everest deb ham ataladi. Eng yirik tog' tizimi Himalay Qoraqurum tog'lari hisoblanadi. Ular tarkibidagi 14 ta cho'qqining har biri 8000 metrdan baland. Eng uzun tog' tizimi esa Janubiy Amerikadagi 7600 kilometrga cho'zilgan An tog'lari hisoblanadi. Uzoqni ko'rish imkoniyatlari. Islandiyaning 2119 metr balandlikka ega Vatnajökull tog'ini 550 kilometr uzoqlikdagi Farer orollaridan turib ham ko'rsa bo'ladi. Bunda yorug'likning sinish effekti muhim rol o'ynaydi. Dengiz sathidan eng past joy Isroil hududidagi O'lik dengizi sohillari hisoblanadi. O'lik dengizining eng chuqur joyi 728 metrni tashkil etadi. Eng qisqa daryolarni AQShning Montana va Oregon shtatlarida uchratish mumkin. Missouri daryosiga quyiladigan Row River irmoqlardan birining uzunligi bor yo'g'i 17 km 700 metrni tashkil etadi. Devil's Colony Tinch okean bilan tutashtirib turuvchi Dee River daryosining umumiy uzunligi esa 371 kilometrdir. Mana, sayyoramiz haqida ham ko'p narsani bilib oldingiz. Biz bilan bo'ling va siz dasturlarimiz orqali o'zingizga qiziq va kerakli ma'lumotlarni topasiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.